pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Počeo je velikogospodinski, uspinski ili bogorodičin post. Ustanovljen je u znak sjećanja na smrt bogorodice i dan kada se uspela na nebo. U iskrama pravoslavlja vodimo vas i do jednog od najstarijih manastira u Raškoj oblasti, Svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca kod Priboja. Govorimo i o freskopisanju.
Pred pravoslavnim vjernicima je uspenski ili bogorodičin post. Na ovu temu razgovaramo sa protoijerejom Stavroforom Vladimirom Stuparom, profesorom Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Foči. Oče Vladimire, evo nastupio je uspenski ili bogorodičin post. Po strogosti kažu da je kao i vaskršnji post. Zašto je tako?
Pa zbog toga, zbog važnosti presvete Bogorodice u našem spasenju. Ona je rodila svjetlost. Gospod naš Isus Hristos je svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, koji je rođen vječno od oca, bez majke, a u vremenu rođen bez oca, dakle bez sjemena, od majke, odnosno presvete Djeve Bogorodice, i u taj spomen njenog spasonosnog uloge u našem spasenju, ovaj post je zaista strog po tome što se poredi sa časnim i velikim postom. Veliki post, časni post nam je također značajan za spasenje, ali i ovaj kratki post od dvije nedelje nam je po strogoći ravan velikom časnom postu.
Evo, kad kažemo strog, šta to podrazumijeva?
To podrazumijeva prije svega jedno duhovno preumljenje, jedan zaokret u čovjekovom životu. Čovjek kroz odricanje od uživanja, prije svega kroz hranu i kroz sve ostale tjelesne strasti, otkriva jednu dublju dimenziju svoga postojanja, a to je da je on također sazdan od svjetlosti. Jer smo mi kroz svetu tajnu krštenje, miropomazanja, pozvani u jedan novi način života, novi način postojanja, da budemo zaista sinovi svjetlosti, da budemo braća Hristova, da budemo djeca presvete Bogorodice, jer to u istinu i postajemo kroz crkvu i kroz svete tajne. Postajemo, dakle, na nama se ispunjavaju one riječi Hristove, vi ste svjetlost svijetu i so zemlji. I upravo ta svjetlost koju mi svjetlimo se otkriva kroz okretanje, jedan duhovni zaokret ka molitvi, ka očišćenju svoga unutrašnjeg bića, jer čovjek svjetli ne po spoljašnjoj svojoj svjetlosti, nego po unutrašnjoj svjetlosti, vječnoj svjetlosti, koja su u stvari vječne i nestvorene božanske energije koje mi primamo kroz svete tajne. Zato je važno, dakle, da sa postom bude spojena molitva, sa molitvom da bude spojen pokajanje i ispovijest, a kao kruna našeg života i prosvećenja, jer se sveto krštenje naziva prosvećenje, ali ispunjenje krštenja i miropomazanje jeste u našem sjedinjenju sa Hristom kroz sveto pričešće.
Kad kažete da s jedno drugim je povezano i post i molitva, kako u ovoj svakodnevici, užurbanosti, kako vjernici to da postignu?
Upravo vrijeme posta jeste vrijeme preispitivanja, vrijeme kada mi u stvari onu najdublju glad i žeđ koja je utisnuta u nama pokušavamo da na neki način zadovoljimo ne tjelesnim uživanjem, nego upravo da osjetimo sladost posta, odnosno blagodatno dejstvo koje post kao blagodatno sredstvo nama daruje s jedne strane. S druge strane, molitva postaje još ljepša, još dublja, još na neki način se otkriva kao istinska hrana, jer ona zapovijest o neprestanoj molitvi tek tada dobija smisla kada mi se okrenemo na egzistencijalnom planu ka Gospodu i kada u stvari otkrivamo svu ljepotu života onako i ličnosti sa kojima smo u svakodnevnoj komunikaciji i otkrivamo u stvari da je sve u našem životu smisleno, da nas Gospod poziva kroz služenje njemu, kroz služenje presvetoj Bogorodici, poštovanje njegovoj majci, da mi jesmo u stvari ti koji smo pozvani na saradnju sa blagodaću Božim, kao što je vrhunac i punoća saradnje sa Duhom Svetim, sa blagodaću Božim, sa Svetom Trojicom, presveta Bogorodica. Jednom prilikom jedan od svetitelja kada je vidio presvetu Bogorodicu rekao je, ja da ne znam za Svetu Trojicu, ja bih pomislio da je ona Bog. i crkva je u himnama proslavlja kao onu koja je časnija od Hervima i slavnija neuporedivo od Serafima. I upravo mi, kao njena djeca, a postajemo njena djeca, usinovljena djeca kroz sina njenog, jer je ona poslužila Gospodu, dala je svoje tijelo i svoju krv, a mi pričešćujući se istinskim tijelom i krvlju Hristovom, postajemo djeca presvete Bogorodice. Tako da smo mi u stvari svi zajedno, braće i sestre, imamo majku koja je kadra da sve ono što je korisno za naše spasenje, a prije svega oblagodećenje našeg unutrašnjeg bića, da nam izmoli u Gospoda. I zbog toga naročito nju poštujemo, naročito nju proslavljamo, ne samo na Svetoj Gori, ne samo hramovima koji su njoj posvećeni, nego cijelim svojim bićem, svojim životom i svi kao krštena i miropomazani ljudi Boži.
Spomenuli ste i istinsku hranu upravo kroz to podvizavanje, kroz podvižništvo, da čovjek može pristupiti svetom pričešću. Mnogi su zbunjeni oko toga koliko, kako postiti, koju hranu jesti, koliko se uzdržavati. Je li samo to suština ili, evo, vi ste pobrojali od molitve, od tog potpunog predavanja kroz molitvu tijela i duše?
Pa prije svega čovjek tu treba da nađe mjeru, a mjera za svakog čovjeka je različita, zavisno od njegovog duhovnog uzrasta, tjelesne sposobnosti, godina starosti i svega onoga što predstavlja u stvari jednu duhovnu pripremu čovjeka, jer naš život je od početka do kraja ovdje na zemlji priprema, priprema za vječnost, priprema za život sa Svetom Trojicom, priprema za život sa svetiteljima, priprema za život sa Presvetom Bogorodicom. Dakle, mi imamo jedno ogromno dostojanstvo ljudsko koje se ne ispoljava samo našoj bogolikosti kao bogolika bića koja su obdarena raznim darovima Božim. Mi smo pozvani da postanemo nova tvar, da postanemo oni koji će živjeti vječno u nezalaznoj svjetlosti Carstva Nebeskog. Dakle, u tim vječnim nestvorenim božanskim energijama. I zbog toga svako po svojoj mjeri pokazuje slobodu i spremnost i želju da posluži Bogu, da u tom služenju Majka Božja bude ta koja će ga rukovoditi. I upravo je ovaj kratki post, ali vrlo značajan post, znak našeg duhovnog otrežnjenja, našeg preumljenja i našeg otkrivanje u stvari ljepote unutrašnjeg čovjekovog bića. To je ono što nas ispunjava i što nas čini zadovoljnim, iako sebe lišavamo s jedne strane zadovoljstva hrane, a s druge strane pronalazimo jedan dublji smisao našeg života i postojanja. Zbog toga je važno da svako kod svog duhovnika, kod svog sveštenika dobije u stvari uputstvo prema svoje mjeri i prema mogućnostima koje kako da nosi teret, a da mu ne bude pretežak i da ga u stvari ne odrati od Boga i od posta, nego upravo da mu post i molitva postanu sladost života.
Nedavno sam u jednoj knjizi pročitao zapis koji je prenio čovjek koji je bio na Svetoj Gori. Naišao je pored vrta u kojem je radio Sveti Pajsije Svetogorac. I on ga je pitao: oče, šta radite? Ovaj je odgovorio: ispovjeda moju baštu. Kaže: kako možete ispovjedati baštu? Kaže: čistim je od korova i kamenja da bi dala što ukusnije plodove, da bude paradajz crveni, paprika, da bolje da dobije ljepšu boju i ljepšu teksturu. I kaže: e, tako je i sa čovjekom. Treba da se očisti čovjek kroz molitvu i kroz pomisli. Koliko, malo prije smo govorili u svakodnevici koliko je nešto primjenjivo. Koliko su upravo i duše korisne ove riječi, evo, koje i mi prenosimo.
Prije svega je njegov, da kažem, cilj je bio da mu ukaže da i on poradi na bašti svoje duše. Dakle, mnogi plodovi se donose tek onda kada očistimo svoju savjest, prije svega svoje srce i svoju dušu, od strasti. A strasti nisu ništa drugo nego usmjerenost čovjeka na pogrešan način prema dobrima koje nam Gospod svakodnevno daruje. Dakle, kada mi uspostavimo jedan pravilan odnos, kada u stvari shvatimo da nije to cilj našeg života, nego da je cilj našeg života da dobijemo nebeske darove, da dobijemo one neiskazanu ljepotu koju nosi Majka Božja u svom liku, ona koja nosi Sina Božijeg, tako i mi postajemo bogonosci i hristonosci, noseći samog Gospoda u sebi i imamo takvu ljubav prema Presvetoj Bogorodici koju iskazuju monasi i monahinje kroz cijeli život, ali svaka krštena duša, svaki hrišćanin, svako dijete Božije može da otkrije tu ljepotu bez obzira gdje živi i na koji način živi, ali ako se istinski vrati Bogu. A to istinski povratak Bogu jeste istinsko pokajanje, preumljenje, ne samo umirenje savjesti. Eto, ja sam pogriješio nešto, ispovijedio sam da bi umirio savjest, nego zaista dubinska, najdublja ljudska potreba za Bogom, gdje nas u stvari otkriva kao bića koja su Božija i koja u stvari svoj smisao svog života pronalazi u Hristu Bogu.
U ovih 14 dana uspenskog posta, gospodinskog posta, je možda i zanimljivije podsjetiti gledaoce i na ono kako je govorio blažene uspomene mitropolit Amfilohije, gospodinskog posta. Dolazi i preobraženje, negdje je smješteno 19. augusta. Koliko se i vrijedi da se preobrazi gora i voda? Šta to znači?
To znači u stvari da je upravo svjetlost, jer je mi Presvetu Bogorodicu nazivamo Majkom svjetlosti. Na svakom jutarnjem bogosluženju kažemo Bogorodicu i Mater svjetlosti u pjesmama uzveličajmo. Dakle, u molitvama, duhovnim himnama i pjesmama mi veličamo Presvetu Bogorodicu. I Gospod koji se preobrazio na gori Tavoru otkrio u stvari tu svjetlost na jedan vidljiv način. Mi je možemo vidjeti ne tjelesnim očima, nego očima svoga srca, kao blagodatne energije koje sijaju u svakom čovjeku. I po mjeri našeg očišćenja, jer obično čovjek vidi ono što nosi u sebe, ako vidi tamu u drugim ljudima, njegovo srce je potamnjelo. Ako vidi zlo, nesreću i opasnost u drugom čovjeku, dakle, tu zlo, nesreću i opasnost nosi u sebi. Zato je praznik preobraženja, ne samo kako kaže naš narod da se preobrazi vrijeme i da se preobrazi kamen u vodi ili u gori, nego da se mi preobrazimo istinskom, nestvorenom božanskom svjetlošću i božanskim energijama koje su u stvari temelj našeg vječnog postojanja. Čovjek je biće vječnosti, pozvano da živi u vječnost, a tu vječnost može u punoći da okusi u darovima crkve, u samoj crkvi, kroz saborno i lično pokajanje, kroz sabornu molitvu i ličnu molitvu, kroz jedan novi život koji nam se daruje u svetim tajnama i samo da taj život u stvari stavimo u funkciju naše slobode, naše vjere, naše ljubavi, svi blagodatni darova koje nam daruje Duh Sveti.
U 14 dana posta treba se i približiti s molitvom individualno, ali ono što je najbitnije da je pravoslavno biće, suština pravoslavnog bića, kako poučavaju sveti oci, da je ono dio zajednice, da bez zajednice ne može postojati čovjek.
Neprijatelj čovjekov, đavo, protiv koga je u stvari usmjerena sva ova borba i protiv onoga što on sije u našem srcu, ne podnosi ljubav. Ljubav je ta koja ga spaljuje i ljubav je ta koja čini da te njegove zamke i to zlo sjeme koje on sije u čovječije srce putem pomisli, da bude u stvari pobjeđeno. Kako? Kada je ljubav među nama i kada je Hristos među nama, tada mi u stvari živimo već dio raja u onoj mjeri u kojoj otkrivamo ljubav kao način postojanja. Jer je Bog ljubav upravo zbog toga što je zajednica i zato što postoji kao ljubav, kao trojica, kao Otac, Sin i Sveti Duh. I zato smo mi bića koja smo sazdana po obrazu Božijem u stvari bića ljubavi, bića zajednice, a to znači da preispitamo sve odnose prema roditeljima, prema bližnjima, prema djeci, prema prijateljima, komšijama, prema sabraći, prema braći i sestrama sa kojima dijelimo životni prostor u smislu duhovnog života u crkvi, da svima sve oprostimo, da jedni druge zagrlimo i da se uzradujemo upravo toj duhovnoj čistoti i svjetlosti koju nam je Gospod podario u svom životvornom tijelu i krvi, a Presveta Bogorodica je ta koja nam umoljava Gospoda da bude strpljiv sa nama i da, iako je njegovo milosrđe i čovjekoljubje neiskazano, da njenim molitvama Gospod nam podari još malo vremena i još malo prostora da ne bi izgubili život vječni i carstvo nebesko.
I sam dan uspenja Presvete Bogorodice darovaće veliku radost upravo kroz molitvena sabranja. Koliko je i suština da treba posjećivati bogosluženja, da se i na taj dan treba pričestiti?
U svakom slučaju, mi pričešćujući se tijelom i krvlju Hristovom ostvarimo najdublju potrebu našeg bića, jer se na taj način projavljuje naša pravednost. Jedino što pravedno mi možemo imati u našem životu, pored svih naših trudova, postova, molitava, bdenja i svega što činimo, sve je to nedovoljno za vječni život. Jedina naše opravdanje, kako na privremenom sudu, prilikom ishoda duše naše, kao i na strašnom sudu, bit će tijelo i krv Hristova. Kada shvatimo da na egzistencijalnom planu i vječnom planu našeg postojanja jedino nas krv Hristova može opravdati, tada mi nećemo pristupati svetom pričešću kao jednom od običaja koliko može, koliko ne može, koliko se smije, koliko ne smije. Jedino što od nas Gospod traži jeste čisto slobodu i ljubav kroz pokajanje. Sagriješili smo, Gospode, nebu i zemlji, nismo dostojni, ali nas ti udostoji i svaki put nas Gospod udostojava svoje ljubavi i praktično uzdarije njegovo koje ljubavi prema njemu jeste sveta liturgija na kojoj nas on poziva za svoju trpezu, da ne budemo kao na evanđelskoj priči, da se izgovaramo te oženih se, te kupih par volova, te ne mogu, te doću drugi put, pa onda Gospodar kaže sakupite slugama svojim sve po cesti, po raskrsnicama, po putevima, po selima da mi se napuni dom. Gospod želi da nas spase, a mi se ne možemo spasiti isključivo svojom čak i dobrom željom i dobrom namjerom. Bez njega ne možemo činiti ni jedno dobro. I u tom kontekstu sveto pričešće je nasušna potreba i to je u stvari onaj hljeb nasušni koji tražimo na svetoj liturgiji i u molitvi Oče naš. Hljeb naš nasušni daj nam danas.
Hvala vam, Oče Vladimire.
Hvala i vama.
Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Manastir Svetog Nikolaja Milikijskog u Banje kod Priboja na rijeci Lim jedan je od najstarijih u Raškoj oblasti. 3 kilometra je udaljen od Priboja na prostoru srednjovjekovne župe Dapar. Tokom skoro 10 vjekova postojanja ovaj manastir, koji je u sastavu Bogom spasavane Mileševske eparhije, je jedno od najznačajnijih središta srpske duhovnosti i kulture. U njemu je 1219. godine Sveti Sava uspostavio jednu od prvih 6 episkopija autokefalne Srpske pravoslavne crkve i za prvog episkopa postavio svog najboljeg učenika iz Hilandara, Hristofora. U manastirskom kompleksu su 3 crkve, Svetog Nikolaja Mirlikijskog kao glavni hram, kojeg slove i kao Sveti Nikola Dabarski, Uspenja Presvete Bogorodice, Svetog Ilije, 2 konaka i ostaci manastirskog bedema i kule. Hram Svetog Nikolaja je podigao Sveti kralj Stefan Dečanski 1329. godine. Jerej Nenad Tešić, paroh Banjski.
Manastir Svetoga Nikole, dakle, je srednjovjekovni srpski manastir, čiji prvi tokovi nam govore još iz prednemanjičkog perioda. Prvi, da kažemo, pisani spisi nam upućuju nas sa kraja 12. veka, 1196. godine, kada je jedan Arabljanin pisao kartu za normanskog kralja Rodžera i on tu pominje u svojim izvorima, dakle, jedno malo mjesto Banija sa središnjim mjestom u kome se nalazi, dakle, jedna crkva, to jeste, misli se na manastir Banju.
Iako ima bogatu istoriju, ne zna se koga je i kada podigao, pojašnjava Jerej Nenad Tešić, paroh Banjski.
Drugi izvori koji nas upućuju jesu, dakle, studenički tipik, odnosno tipik koji je Sveti Sava pisao za manastir Studenicu s početka 13. veka, dakle, 1208. godine, i u tome tipiku se pominje, dakle, kako će se to ustoličavati iguman manastira Studenice, a u to vrijeme znamo, dakle, Studenica je nazvana kao majka svih crkava i imala je, dakle, visoko rangirani položaj u našoj mladoj crkvi. I u tome tipiku se, dakle, pominje da između ostalih 5 igumana na ustoličenje dolazi i iguman manastira Banje.
Značaj manastira Svetog Nikolaja Milikijskog u Dabarskoj župi značajan je i u utemeljenju Srpske pravoslavne crkve. U njemu su na svetosavskom tronu arhipastirovali episkopi šireći evanđeljsku istinu, a prerasla je i u rang mitropolije.
1219. godine Sveti Sava organizuje Srpsku crkvu, dobija samostalnost Srpske crkve i prvih 11 eparhija, dakle, koje je on organizovao upravo u manastiru Banji, je sjedište jedne od tih eparhija. To je bila eparhija Dabarska, a kasnije, dakle, ona prerasla, kako je država rasla, prerasla je ona u mitropoliju Dabrobosansku.
U nesagledivom značaju najprije kao manastira, potom i vladičansko sjedište, župa Dabar je postala istorijsko mjesto u razvoju srpske duhovnosti, kulture, ali i uzdizanju državotvorne svijesti.
Možemo reći, dakle, da je uživala veliku pažnju ne samo naše crkve, nego je bila ona i sa strane pažnje i naše države. Ovdje je, tako reći, bilo duhovno sjedište ovoga kraja, ali i s vremena na vrijeme bila je i državno sjedište.
Upravo odatle i proističe istorijska istina da je manastir Svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca bio sjedište Dabarske eparhije, a potom mitropolije Dabrobosanske, što ukazuje da je imao veliki značaj u to vrijeme, kaže sveštenik Nenad.
Nemanjići su, dakle, puni sjaj dali ovome manastiru. Jedna, da kažemo, bitka koja je bila tu na ovim krajevima, da li je to bila borba protiv babuna koji su dolazili od strane Bosne ili je bila neka druga, nije tačno istorijski utvrđeno, ali desio se dakle taj to prvo oštećenje manastira Banje i usledila je i prva obnova.
U današnjici bi rekli zbog svog geostrateškog položaja nisu ga zaobišla ni razaranja. U svojoj istoriji rušen je i obnavljan 4 puta.
Prva obnova bila je u 14. vijeku, 1328. godine. Sveti kralj Stefan Dečanski sa svojim sinom, tadašnjim, odnosno potonjim carem Dušanem, oni obnavljaju manastir Banju. I ne samo da je obnavljaju, nego Banja dobija tada svoj novi sjaj, novo uređenje. Inače, u 14. vijeku je izvršen i prvi freskopis manastira Banje. Dakle, to je bilo sve zahvaljujući tadašnjem kralju Stefanu Dečanskome.
Manastir u Pribojskoj Banji je bio i mauzolej znamenite vlastelinske porodice Vojnovića. Imao je u svom sklopu bolnicu, školu, a u jednoj od crkava manastirskog kompleksa pronađena je jedna od najznačajnijih riznica crkvenih predmeta na prostoru Srpske pravoslavne crkve.
Kako su godine prolazile, kako su se, da kažemo, vlasti smenjivale na ovom teritoriji, tu su na ove krajeve došli vlastelinska porodica Vojnovići koji su dakle dobili ovaj manastir na čuvanje i inače ovu regiju. Oni su podigli i drugu crkvu u sklopu manastirskog kompleksa. To je crkva koja je posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Kasnijim istraživanjima je utvrđeno da je u stvari to bila i zagrobna crkva porodice Vojnovića.
Nenad Tešić, paroh Banjski, dodaje da u istorijskim čitankama je zapisano da je drugi put obnovljen u 16. vijeku.
Kada su ovdje došli Turci Osmanlije, oni su dakle ove krajeve porobili, dosta su toga uništili i kako je naš narod stradao, tako je stradao i ovaj manastir. Sveti patrijarh Makarije Sokolović, kako je obnavljao Pećku patrijaršiju, on se sa punom pažnjom zauzeo da obnovi i ovaj manastir, manastir Svetoga Nikole u Pribojskoj Banji. To je bilo 1557. godine.
Patrijarh srpski Makarije Sokolović upravu manastirom povjerio je svom sinovcu Antoniju 1572. godine. Osvajačke pohare, ratovi uticali su na to i da je ostalo malo pisanih svjedočanstava o životu u ovoj pravoslavnoj svetinji.
Tokom svoje istorije manastir je imao raznih perioda. Dosta tih perioda bili su poprilično zamagljeni jer nemamo dakle njih dovoljno istraživanja oko tih vremena kada su dakle monaški život kada je bio da kažemo ovdje ugašen, ali Banja je uvijek tu bila, dakle poznato mjesto u našoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zadnja obnova koja se desila bila je dakle s početka 20. vijeka. To je bilo zauzimanjem dakle arhimandrita Gedeona Marića koji je dugo godina dakle težio tome da se manastir Banja ponovo obnovi i to se dakle desilo s početka 20. vijeka. Samim tim manastir je imao dakle svoj novi tok, svoj novi život, ali da kažemo nikada u onome obliku kao što je to bilo u vrijeme Nemanjićke ere.
Radovi na zaštiti manastira Svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca koji su započeti 1968. godine od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Srbije rezultirali su pronalaskom bogate riznice. Poslije istraživanja na hramu Svetog Nikole, koji su trajali tokom 1972. godine, prešlo se na istraživanja na hramu Uspenja Presvete Bogorodice. U toku istraživanja nekoliko grobova na dubini od 1,5 metra ispod prvobitnog poda sa južne strane ispred oltara pronađena je riznica. Predmeti su bili smješteni u drveni kovčeg sa gvozdenim okovima. Prema mišljenju istoričarke umjetnosti Mirjane Šakote, predmeti ove riznice zakopani su u razdoblju poslije 1. septembra 1693. godine, pa najkasnije do 1698. godine, a zakopao ih je mitropolit Temišvarski Josif, koji je u to vrijeme živio kao sabrat ili je bio starješina manastira. Riznica je bila izuzetno brižljivo zakopana, svi predmeti bili su umotani u tanku tkaninu da bi se što manje oštetili. Na dnu kovčega bili su postavljeni krstovi, zatim kadionice, putiri i darohranilica, a odozgo najosjetljiviji predmeti, ripide i stvari od gorskog kristala. Na vrhu je bio postavljen tada tek sačinjen veliki i teški osmokraki krst mitropolita Josifa. Pojedini predmeti u momentu zakopavanja bili su stariji od 200 godina, a većina njih više od 100, i bili su isključivo od bijelog ili pozlaćenog srebra sa draguljima ili bez njih, od gorskog kristala i rožine okovane u srebro. Drveni dijelovi krstova uglavnom su propali, mada su sačuvane dvije duborezne ikonice i jedan naprsli krstić. Skoro svi otkriveni predmeti predstavljaju unikate ili prototipove najstarije kod nas te vrste, priča Jerej Nenad Tešić, paroh Banjski.
Ona je pronađena 1974. godine. Nekih 40 predmeta koji su tu pronađeni bili su ukopani u podu druge crkve Uspenja Presvete Bogorodice i ti su dakle predmeti danas izloženi. Svi su predmeti dakle jako vredni, to su bili pokloni koje je manastir Banja dobijala tokom svoje duge istorije. Svi su predmeti dakle od plemenitih metala, zlato, srebro, imamo tu dakle i platine, venecijansko staklo, gorski kristal i tako dalje. Što možemo opet da zaključimo, dakle, da je Banja u svojoj istoriji, u svome vijeku postojanja bila jako bitna i imala je punu pažnju od svih onih koji su ovdje stolovali i koji su posjećivali manastir Banju.
Podsjetimo, tri naprsna ruska krsta izrađena u radionici Zagorskog manastira kod Moskve su jedinstveni primjeri koji se veoma rijetko nalaze van teritorije Rusije. Neki od srebrnih predmeta imaju pečat majstora ili oznaku za kakvoću i težinu srebra, što su također rijetki primjeri u našem srednjem vijeku koji bacaju novu svjetlost na pitanja organizovanja i rada srpskih zlatarskih radionica u 16. vijeku, koje su nam inače sasvim nepoznate. Manastir Svetog Nikolaja u Pribojskoj Banji je pod zaštitom države Srbije kao kulturno dobro od neprocjenjivog značaja.
Thank you.
Fresko pisanje je dugotrajan proces oslikavanja hramova, a tek rijetki imaju dar od Boga da kistom i bojama likove svetitelja slikaju na zidovima bogomolja. Umjetnici Velibor iz Dervente i dva Nenada iz Doboja i Zvornika naglašavaju da je smirenost u duši ipak najvažnija za živopisanje hramova. Opširnije Biljana Đukić.
Sve je počelo prije 17 godina kada je Velibor Bilić po uzoru na mlađeg brata odlučio da se pokuša baviti freskopisanjem. Trag njegovog majstorstva danas je vidljiv u brojnim hramovima širom Srpske. Istinski dar je više od pukog talenta, to je, kaže, izraz duhovnosti i posvećenosti.
A najzahtjevnije, pa to su uglavnom po mojem mišljenju su to kupole. One su tako na najvećoj su visini i samim tim je, kako bi rekao, dosta je manji uvid kad siđem dole, pa kad onda trebam da gledam gore, ne možeš baš najbolje ni da vidiš, tako da treba tu dosta posmatranja i procjene kako će sve da stoji kad se skine skela.
Ruka mu odavno ne drhti kad radi, ali srce svaki put jače zalupa kad počne oslikavanje novog hrama. Uspenje Presvete Bogorodice jedna je od najzahtjevnijih fresaka za oslikavanje.
Za mene lično su možda kompozicijske predstave najzahtjevnije, samim tim što su dosta sadržajne. Evo, poput, na primjer, ovdje sad radimo Spasovdan, Vaznesenje Gospodnje, dosta je sadržajno, ima dosta tu, kako bi rekao, svi su apostoli tu, ima dosta pozadine.
Da bi freske imale vrijednost, Nenad Glišić kaže, mora se živjeti kvalitetnim duhovnim životom, a istovremeno smatra da se duhovnost prikazanog svetitelja ne može postići bez slikarskog znanja.
Zanat kao zanat, čovjek treba da ima neku disciplinu, mora da ima ljubav na prvom mjestu, mora da ima i disciplinu u potezu, u likovnosti i treba da ima određena i znanja što se tiče kanona i likovnog zanata. I poslije toliko godina iskustva i rada, svaki novi svetitelj, jak smo ga radili možda 20 puta, 30, je opet nekako novi i uvijek ga radimo iz početka. Ima neke stvari koje su već prešle u maniru, da kažem automatski, ali ne radimo nikad mehanički.
Akrilne boje, pigmenti, vezivo, ali i brojni alati neophodni su za rad.
Prvo se napravi skica, kolega osmisli se, isplanira, prenese se na papir, onda s papira se prenosi na zid, radi se ugljenom, zid je prije toga pripremljen, podložen, onda se crta sa ugljenom olovkama i onda se to vjerava se četkicom i crnom bojom. I poslije toga nastupa pozlata, nebo, pozadne pejzaže, sve ono što je zadnje, ono se radi prvo, ono što likovi, ono naj, to se radi zadnje.
Mora se posao podijeliti tako da je najbolje, kad se, tako se najbolje organizuje, kad se zna ko šta radi i međusobno se dopunjujemo, prožimamo. Moj zadatak je da osmišljavam idejno rješenje u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, ako je potrebno i episkopom.
Najmlađi član ekipe je 23-godišnji Nenad Stojanović. Za freskopis se zainteresovao 2017. godine i još usvaja znanja, a dva iskusna freskopisca povjerila su mu da radi jednostavnije segmente, bordure i ornamente.
Trenutno se učim još i pazim strogo što onih radi i upijam njihov rad da bih mogao ja nekad to da naslijedim poslije njih. Straha možda malo u početku, poslije se to savlada. Pazi se dobro gdje se staje i kako visoko jeste, ali kada nešto voliš, onda to ide.
Freskopisci saglasni da su ikone duhovne poruke utisnute u vrijeme i prostor i da je to blagoslov koji neće izblijediti ni u decenijama i vijekovima koji dolaze.
Toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.